кеп кылабыз. Ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн эл аралык трибунадагы дымактуу позициясы жана аны ишке ашыруунун күнгөй тескейине кайрылып, өлкөдөгү реалдуу аракеттерди талдайбыз. Подкастты мен микрофондо Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстандын салык саясатындагы өзгөрүүлөр жана аны ишкер чөйрө кандай кабыл алып жатканы тууралуу макаланы угасыз.
Жаш өлкөбүз жашыбыз дейт, бирок жашыбыз улгайып баратат, ошонун баарына келечекте пенсияны ким төлөйт деген чоң суроо бар.
Газа тилкесиндеги калабада дагы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Израилдин Ливан менен чек арасында абал тынч эмес.
Ал менин аталаш бир тууганым Мужахет. Биз бул жерде болчубуз, ал ошол жактан жаракат алыптыр.
Таластагы мал аткезчилигине байланышкан маселеге кайрылабыз. Ошондой эле Баткенде альпинисттерди кызыктырган Керевшин капчыгайына саякат жасайбыз.
Келгенибизге 3 күн болду. Тоолор керемет, шымдыктуудай кооз экен.
Саламатсызбы? Бүгүн 23 июнь, Овалы бакыт төрөгелдиден жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл 25 августта башталарын билдирди. Бул тууралуу өкмөт башчы 21 июнда Чүй облусунда кубаттуулугу 2 мегаватт болгон ысык ата 1 кичи ГЭСнин ачылышында сүйлөгөн сөзүндө айтты.
25 августта буйрса ушул жолду биз курабыз. Эң туюк өлкө Советтер Союзунун убагында биздин Кыргызстан эле бизге келип темир жол токтоп калчы. Мына азыр эми ушу темир жол курулган турат. Бул Шанхайдан Парижге чейин эң кыска жол.
Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Ырысбек Бариевдин маалыматы боюнча долбоордун аркы 4 миллиард 665 миллион доллар болот. Мунун тең жарымын 2 миллиард 332 миллион долларды Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстан чогуу чыгарат. Анын 51% Кытай берет, Кыргызстан менен Өзбекстан 24.5% чыгарат. Мында долбоорго Бээжин 1 миллиард 187 миллион доллар, Бишкек 573 миллион доллар жана Ташкентта 573 миллион доллар төс салым катары салышы керек. Сумманын экинчи жарым 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу үчүн үч өлкө биргелешкен долбоорлоочу компания түзөт, ал ишкана Кыргызстанда жайгашат. Кошкон каражаттарына жараша компанияда Кытайдын үлүшү 51% болот, калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тиет. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев парламенттин комитет жыйынында билдиргендей, темир жолду үч өлкө 31 жыл биргелешип иштеткен соң ал толугу менен Кыргызстандын балансына өтөт. Темир жол Кашкар, Торгарт, Макмал, Жалабат, Анжиян багытында түшөт. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 311.75 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Номер 5-чи Ноокат, номер 29-чу Свердлов жана номер 36-чу Ысык Көл бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоого байланыштуу ички иштер министрлигинде 23 факт катталды. Бул тууралуу ички иштер министри Улан Ниязбеков 22 июнда Бишкек шаарынын Свердлов райондук шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлер менен жолугушууда айтты. Мекеменин басымсыз кызматы тараткан маалыматка ылайык, анын ичинен Свердлов районунда 2 факты, бир добуш сатып алуу жана бир шайлоо эрежесин бузуу боюнча катталган, добуш сатып алуу боюнча маалымат такталган эмес. Ноокат районунда 21 факты катталган, 11 факты боюнча кылмыштын курамы аныкталбагандыктан иш козгоодон баш тартылса, калган 10 факты боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Шайлоого үч округдан жалпы 29 талапкер атсалышууда. 10 июнда башталган шайлоо алдындагы үгүт иштери 29 июнь таңкы саат 8:00 аяктайт, шайлоо 30 июнда өтөт. 2021 жылы Жогорку Кеңештин 7 чакырылышына номер 5 Ноокат шайлоо округунан шайланып келген Жусупбек Коргонбай уулу 22 апрелде мандатын тапшыруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазып, Боршайком 23 апрелде анын ыйгарым укуктарын токтоткон. Боршайком 25 апрелде номер 36 Ысык Көл бир мандаттуу округунан шайланган Максатбек Сарбагашевдин депутаттык мандатын өзү жазган арыздын негизинде алган. Ал эми номер 29 Свердлов округунан 2022 жылдагы шайлоодо депутат болгон Шайлообек Атазовдун мандаты быйыл апрелде жокко чыгарылган. Буга анын ошол кездеги атаандашы Абдырахман Хажы Муртазалиевдин сотко жазган арызы негиз болгон. Эми эл аралык кабарлардан Киев облусу 23 июнда Орусиянын ракеталык чабуулуна кабылганын Украинанын куралдуу күчтөрү билдирди. Сокку 3 ракета менен урулган, алардын 2 атып түшүрүлгөн, 2 киши жаракат алганы маалымдалды. Өлкөнүн экинчи ири шаары Орусия менен чек арада 30 чакырым аралыкта жайгашкан Харьковта ишемби күнкү чабуулда кеминде 2 жай тургундун өмүрү кыйылганы, дагы 53 киши жараат алганы, алардын 3 балдар экени айтылды. Бул күнү облустук прокуратуранын башчысы Александр Фильчаковдун айтымында Орусия башкарылуучу УПМБ Д-30 авиабомбалардан 4-өнү Белгород облусунун аймагынан учурду. Натыйжада шаардагы кабат үйлөрдүн биринде жарылып болду. Украин бийлиги бул чабуулду теракт деп атады. Ал эми Брянск облусунун губернатору Александр Богомосов телеграм каналына учкусуз учактардын массалык чабуулу түн жарымынан кийин башталып, түнү бою уланганын айтты. Алардын баары абадан коргоонун системалары менен атып түшүрүлгөнүн, жаркандар жок экенин жазды. Смоленск облусунун губернатору Василий Анахин да аймак учкусуз учактардын чабуулуна кабылганын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Липецк жана Тула облустарынан да бир нече учкусуз учак атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Орусия аннексиялап алган Крымдын бийлиги жекшемби күнү түштөн кийин Украина абадан чабуул жасаганын, Севастополда 22 адам жарадар болгонун маалымдады. 2 адам мерт болгонун, алардын бири 2 жашар бала экени айтылды. Кыргызстандык ажылардын алгачкы тобу түшкөн учак 23 июнда Ош эл аралык аэропортуна кунду. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Эми кыргызстандык ажылар 15 күн бою Жидда Ош, Жидда Бишкек жана Медина Ош, Медина Бишкек багыттары боюнча Кыргызстанга кайтат. Ажылык ибадаттарын аткаруу үчүн Кыргызстандын алгачкы тобу 31 майда Мадинага учуп барышкан. Быйыл Меккеде аптаптык ысыктан ажылык маалында 1000ден ашык киши каза болду. Алардын көбү Египеттин, Индиянын, Иорданиянын жарандары. Кыргызстандын муфтияты каза тапкандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин кабарлаган. Быйыл Сауд Арабиясы кыргызстандыктар үчүн ажылык сапарга 6060 квота бөлгөн.
Бакыт Төрөгелди айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттыктын сайтынан жана социалдык түйүндөгү баракчаларынан окусаңыз болот.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
20 июнда Жогорку Кеңеш салыкка байланыштуу мыйзам кабыл алды. Эгер президент ага кол койсо, октябрдан тартып бардык юридикалык тараптар айлык акыны нактала эмес формада гана таратууга, ошондой эле жумушчуларды сөзсүз түрдө электрондук каттоого алууга милдеттүү. Ошол эле маалда айрым эксперттер мындай демилгелер ишкерлик жүргүзүүнү татаалдаштырып, бюрократияны көбөйтөт деген пикирде. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Жогорку Кеңештин депутаттары 20 июнда салык салуу жана социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи жана үчүнчү окууда карап кабыл алды. Министрлер кабинети бул демилге көмүскө экономикага каршы күрөш максатында ишке ашырылып жатканын айтууда. Парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин төрагасы Данияр Төлөнов долбоорго ылайык эмгек жана салык кодекстерине түзөтүүлөр киргизилип жаткандыгын билдирди.
Мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдоодо Жогорку Кеңештин депутаттары Нарматова, Төлөнов, Маматалиев, Абакиров, Бекешев жана Исатбек кызы Аидадан жалпысынан 33 сунуш келип түштү. Анын ичинен 22 кабыл алынды, 13 кабыл алынган жок.
Жаңы киргизилип жаткан нормаларга ылайык бизнес ээси мындан ары кызматкерге маянаны мурдагыдай конвертке салып накталай төлөбөй, милдеттүү түрдө банктык эсебине жибермекчи. Ал эми кызматкер салык кызматынан онлайн кабинет ачып, жүгүргөн акча каражаттарын ачыктап турмакчы. Иш берүүчү ошону менен катар жумушчу кызматкерлеринин реестрин түзүп, алар жөнүндө актуалдуу маалыматтарды берип турушу керек. Реестрди жүргүзүү талабы бузулган учурда жеке жактар 3000 сом, юридикалык тараптар 6500 сом айыппул төлөйт. Мыйзамга ылайык министрлер кабинети бизнестин айрым түрлөрүнө жана өлкөнүн кээ бир аймактарында айлык акыны нак төлөөгө уруксат берет. Депутат Дастан Бекешев бул өзгөртүүлөргө комментарий берип, айлык акыны нактала эмес формада төлөө октябрдан тартып күчүнө кире турганын азаттык айтты.
Менин сунуштар бир тобу өттү. Өкмөт жазып аткан бир айдан кийин сразу эле күчүнө киргенден кийин сразу ошо биз наличка кетсин деп ушундай жазышкан. Мен ошого каршы болгом. Анан биз наличканы 3 айга жылдырдык. 1 октябрдан баштап айлыктар биз наличка менен төлөнүш керек банктар аркылуу.
Дагы бир депутат, экономика жана коммерция министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров чыныгы кирешесин жашырып жүргөндөрдү көмүскөдөн чыгаруу максатында бул мыйзам долбоору зарыл деген ойдо.
Бул мыйзам негизи керек болчу. Негизги максат көмүскө экономиканы азайтуу. Жаш өлкөбүз жашыбыз дейт, бирок бул жашыбыз улгайып баратат, ошонун баарына келечекте пенсияны ким төлөйт деген чоң суроо бар. Ошон үчүн бул мыйзам менен мурунку 27%ды 12%га түшүрүп атат подоходный менен соцфондду. Бул мыйзам керек болчу. Анан көзөмөл жеңилиш болуш үчүн айлыктын баары без нал менен берилсин деп атат. Мен бир сунуш бергем, могу Казакстанда ЧПУ болгондо көп адамдардын акчасы счеттордо болуп калып, акча жок калышкан. Ошон үчүн ЧПУ учурунда акча кеш менен берилгенге мүмкүнчүлүк болсун деген сунуш болду. Ал Бекешевде берди, ал сунуш өттү. Андан тышкары жана айып пулдарды абдан чоң кылып коюшуптур. Эгер мыйзам бузуу болсо 10 эсе төлөйт. Биз ошону жок дегенде 1 жылга бир 3 эсе 5 эсе кылла дедик, дароо эле 10 эсе дебей.
Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Исабеков салык кодексине бул нормалар камсыздандыруу төлөмдөрү 15%га төмөндөтүлүп жаткандыктан жумушчулардын чыныгы айлык акысынын көлөмүн билүү максатында киргизилип жатат дейт.
Камсыздандыруу төлөмдөр дагы төмөндөтүлүп жатат. 27.25%тан 12.25%га, жөнөкөй айтканда 15%га төмөндөтүлүп жатат. Бирок ошол эле учурда ишкерлерге, ишканаларга талап болуп жатат ошо айлыктарды так көрсөтүп, бүт кызматкерлерди көрсөтүп, анткени ар бир кызматкердин айлыгы ошол айлыктын камсыздандыруу төлөмдөрү бул кызматкердин пенсиясына түздөн-түз таасир этет.
Фермер Манас Саматов салык кодекси чыныгы турмушка ылайыкташуусу зарыл деп, калктын 70%дайы айыл жергесинде жашаган өлкөдө фермерлерге, дыйкандарга мындай нормалар кошумча түйшүк жаратаарын белгиледи.
Бүгүнкү жумушсуздукту эсеп кыла турган болсок, көбүнчө жалданып иштегендер мисалы үчүн айрыкча айыл чарбасындачы эртең менен алып келип кечке чейин иштетип, алардын эч кандай банкта счету деле жок. Кыскасы, бул мүмкүн эмес да. Бүгүнкү турмушка бул сиңбей турган нерсе. Албетте мамлекеттик кызматкерлерге болсо айлыгы белгилүү, башкасы белгилүү дегенде бул салык системасы мындай тартип иштеши мүмкүн. А бирок биз кантип иштетебиз мисалы үчүн? Бизде фермерлер өзү деле айлык албайт, эч кимде счету деле жок банкта. Анан кийин канткенде мындай болот билбейм, бул таптак мүмкүн эмес. Салык кодексин мүмкүн болушунча жөнөкөй формулага келтирсе болот эле. Мисалы үчүн айыл чарбасында ар бир фермер, ар бир ошо жердин ээси ошо жер салыгын төлөсө, айлык мөлчөрүн бюджетине түшө турган болсо, ошондо салык биринчиден толук төлөнөт. Себеби ар бир фермердин жеринин өлчөмү белгилүү, адам качып кутула албайт. Экинчи тараптан салыкчылар дагы барып туруп артыкча салык төлөйсүң деп ордой албайт. Адам башка фермерден кандай салык алышы мүмкүн? Мүмкүн эмес ал. Ошонун ичинде мисалы үчүн жанакындай подоходный налог алабыз деген ниет менен, ошону учетко алабыз деген ниет менен ушундай салык кодекси түзүлгөн болсо, бул айыл жеринде ишке ашырыш мүмкүн эмес
деген пикирин билдирди фермер Манас Саматов. Мамлекеттик салык кызматы быйыл январ апрель ичинде салык жана камсыздандыруудан 88.575 млн сом жыйнаган. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда 15.061 млн сомго көп. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Газа секторунда Израилдин соккуларынан дем алыш күндөрү дагы кеминде 50 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 23 июнда Анклавтын саламаттык сактоо мекемесине таянып Аль Жазира билдирди. Чабуулдарын Рафах жана Газа шаарларында улантып жатканын билдирген Израиль согушкерлердин инфраструктурасы жок кылынууда деп айтып келет. Газа жана Ливан маселеси АКШда өтө турган сүйлөшүүлөрдө талкууланганы жатат. Соңку 2 аптадан бери Израилдин Ливан менен чек арасында абалтынчы эмес. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевадан.
Июнь айындагы эң кандуу окуядан барымтадагы 4 кишини бошотуу үчүн Нусейрат качкындар лагеринде кеминде 274 кишинин өмүрүн алган операциядан кийинки адам эң көп өлгөн соңку чабуулда дагы 101 киши каза болгонун Газанын саламаттык сактоо мекемеси 22 июнда билдирген. 23 июнда эртең менен дагы кеминде 50 кишинин өмүрү кыйылганы, бир топ кишини уранды астынан алып чыгуу мүмкүн болбой жатканы кабарланды. Израиль Газадагы операциясы АКШ-да жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобуна каршы гана жүргүзүлүп жатканын айтып келет. 22 июндагы Газа шаарындагы соккуларын Израиль армиясы Цахал былтыркы кандуу кол салууну уюштуруучуларынын бири аталган Раат Саатты жок кылууга багыттаганы маалымдалды. Бул шаардагы согушкерлер пайдаланып жүргөн ондогон инфраструктура, имараттар, туннелдер бутага алынганы, истребительдер жана согуштук дрондор колдонулганы, ушундай эле чабуулдар Израиль Хамастын чеби деп атаган Рафах шаарына да жасалганы маалымдалды. Израилдин өзүндө өкмөткө каршы акциялар уланды. 22 июндун кечинде бир нече шаарда митинг өттү. Алардын эң ириси Тель-Авивде болду. Deutsche Welle уюштуруучуларга таянып жазгандай, ал жакта 150 миңдей киши көчөгө чыкты. Премьер-министр Нетаньяхунун дарегине сын айтылып, мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүү, Хамаста барымтада тургандардын баарын аман бошотуу талабы коюлду. Расмий маалыматка караганда, Хамастын колунда барымтада 120 киши бар, бирок Wall Street Journal басылмасы алардын 50 чактысы гана тирүү калган болушу мүмкүн экенин июнь айынын башында жазган. Соңку 2 аптадан бери Израилдин түндүгүндө абал оорлошту. 12 июнда Алжир Хамастын союздашы, Иран колдогон Ливандык Хезбалла тобунун жапырт ракеталык аткылоосуна кабылган. Газадагы соңку кырдаалды жана жалпы аймактагы коопсуздук маселесин талкуулоо үчүн 23 июнда АКШ-га Израилдин коргоо министри Йоав Галант жөнөп кетти. Жолго чыгаар алдында ал Вашингтонго АКШ-нын коргоо министри Ллойд Остиндин чакыруусу менен баратканын мамлекет кетти качы Энтони Блинкен жана башка жетекчилер менен жолугушаарын айтты.
Кошмо Штаттар биздин эң маанилүү жана башкы союздашыбыз. Азыркы тапта биздин байланышыбыз балким мурда болуп көрбөгөндөй маанилүү болуп турат. Ал жактагы жолугушууларда мен Газа маселеси боюнча соңку окуяларды, Ливан багытындагы абалды талкуулайм. Бул маселелер азыркы кезде өтө маанилүү болууда. Газада жана Ливанда кандай аракет зарыл болсо, баарына даярбыз.
Галант АКШ менен Израилдин аскердик кызматташтыгы жана Газадагы операциянын активдүү фазасынан кийинки фазага өтүү маселеси да талкууланарын билдирди. АКШ президенти Джо Байден май айындагы чечими менен Израилге бомбанын айрым оор түрлөрүн жөнөтүүгө убактылуу тыюу салган. Мындай чечимин ал Газада жай тургундардын өлүмүнө алып келүү ыктымалдыгы менен негиздеген. Ал тапта Израиль армиясы жараат алган Палестин тургуну машинанын алдыңкы бөлүгүнө байланган окуя боюнча түшүндүрмө берип, израилдик аскерлер протоколду бузганын, андай мамиле Израиль армиясынын баалуулуктарына туура келбей турганын жана териштирүү жүргүзүлөрүн билдирди. Окуя 22 июнда батыш жээктеги Джейнин провинциясында болгон. Израилдик аскерлер машинасынын алдыңкы бөлүгүнө бир кишини байлап алып айдап бараткан видео социалдык түйүндөрдө тараган жана кызуу талкуу жараткан. Өзүн Рафт Азми деп тааныштырган жергиликтүү тургун
ал менин аталаш бир тууганым Мужахет. Биз бул жерде болчубуз. Ал ошол жактан жаракат алыптыр. Машиненин капотуна байлап алышыптыр. Мамлекеттик ооруканага өткөрүп берилди деп айтышты.
Деп Рейтерс агенттигине айтып берди жана тууганы Израилдин чабуулунан жараат алганын билдирди. Анын айтымында тез жардам чакыртылган, бирок Израиль аскерлери жараат алган кишини ооруканага ошентип жеткирүүнү чечишкен. Израилдин Газадагы 9 айдан берки чабуулдарынан каза болгон палестиндер 23 июнга карата 37551 кишиге, жараат алгандар 85911 жеткенин анклавдын саламаттык сактоо мекемеси билдирди. Бириккен улуттар уюму бул министрлик келтирген маалыматына ишенсе болоорун, курмандыктардын көбү аялдар менен балдар экенин билдирген. Хамас көзөмөлдөгөн бул мекеменин маалыматында адатта жай тургундар менен куралчан комбатанттардын жалпы саны келтирилет. Газанын 2.5 миллионго жакын калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан башкалкалап сектордун улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур болууда. Израилдин бул сектордагы аскердик операциясына былтыр 7 октябрдагы окуя түрткү болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу 2200 кишини өлтүрүп, 250 кишини барымтага алып кеткен, кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Израиль бул үчүн Хамасты айыптап, негизги максаты аны жок кылуу экенин билдирүүдө, Газа секторун Хамас көзөмөлдөйт. Согушту токтотуу боюнча бир катар өлкөлөр катышкан сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыга элек. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтсак, Талас районуна караштуу Сарыбулак айылынын айрым тургундары айылдашын Казакстандан аткезчилик жол менен мал өткөргөн деп айыпташууда. Ал жаран 1000ден ашык кой өзүнүкү экенин Курман айтта сатарын айткан. Бул окуя өткөн аптада Курман айттын алдында болгон, аны милиция териштирүүдө. Толугураак Максат Кутманбековдон угабыз.
Казакстандан Кыргызстанга айыл аркылуу контрабандалык чоң коридор ачылган. Быйыл 3-жү жылга жетип, аябай күчөп, кой өзүбүздүн айылдын балдары деп ушул кезге чейин чыдадык. Берде 2000 кой бар азыр.
Таластын Сарыбулак айылынын тургуну Самидин Давлеталиев Казакстандан Кыргызстанга аткезчилик жол менен 1000ден ашык кой өтүп жатканын айтып, бизди тоо четинде кой айдап бараткан жаранга алып барды. Биз менен кошо барган милиция кызматкерлери малчыны токтотуп, суроо салганда койлорду жайып жүргөнүн айтып жатты. Бул окуя 12-июнда Курман айттын алдында болгон. Анда койлорду айдап бараткан өзүн Кадырбек деп тааныштырган кишиге суроо узатканыбызда, ал койлорду мындан 15 күн мурун сатып алып, Курман айтка карата кайра саттарын айткан. Ошондой эле ал үй бүлөсү менен Казакстанда бир топ жыл эмгектенип, чогулткан акчасына мал алганын белгилеген.
Өзүмдүкү жай бар, сарай бар деди. Ошол жерге айдап бараткам. Жок эле, мен өзүм жайып жүрмүн.
Барын өзүңүз жайып жүрөсүз. Кайка кайтарасыз анын баарын?
Сарайга жайдам, мен Курман айтка союп сатам мен.
Союп сатасыз?
Деген менен бул сарайды ижарага алып, мал кармап жаткан жаран буга чейин мындай баланы көрбөгөнүн жана айдап келген малын сарайга киргизбей койгонун билдирди.
Ушул жерде жашайм. Мен камайымды каматпа койдум. Казайдан сурады, казайдан келип камай бер деди. Өзүбүздүн мадолкутун өтүр камады. Аренда калгам да муну.
А бул бала бул жерде турбайт.
Бул бала жерде турбайт, мен бул жактан берип турмун деп берди.
А негизи койду кайдан айдап келип атат бул?
Кайдан айдап келди да.
Эртең мененби?
Анан.
А кече оор беле негизи?
Кече жок болду. Бүгүн саат 12-11 айдап келди да. Бирде койсок, муна саас эти мунага эле эгиз карада.
Аныкы канча кою бар примерно?
Ал кетти, ал 1.5 кою бар. 9000 кою бар. Ал кең колго кетти.
Элдики да ал э?
Элдики. Арык сары кеңир ал кеткен ал нажак эле.
Сарыбулак айылынын айрым тургундарынын айтымында кой айдап жаткан бул жаранга буга чейин эскертүү берилип, айылда эл чогулган. Бирок ага баш ийбей дагы эле айдап, айыл ичин жана жай жерлерди бузуп жатканына даттанышууда.
Жайлоодо мал баккан балдар айтышса да, биздин жайлоодо талкалап өтөрүшү деп атат. Бул жерде биздин айылдан дагы Кубатбек деген бала жүрөт, ал чарбагымдан чарбак калган жок дейт. Эшигимдин алдынан опурап топурап дээг жаратты дейт. Казакстандан ошо аткезчилик менен айдап өтүшөт, жайлоодон айдап келип, бул жерге бир ыңгайлуу жерди табышат да, ошол жерге камайт малды. Анан бул жактан ошо жанагы грузовой машиналарды чакырып, ошо грузовой машиналарга жүктөп жөнөтүшөт. Булар Казакстандын приказ менен тияктан чыгып атканда эле ал жактан кыркып салат экен биркаларын.
Деди Сарыбулак айылынын тургуну Болотбек Байытов. Бул окуя боюнча милиция кызматкерлери териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Бирок азырынча малдын эси ким экени тактала элек дейт Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Шеркул Турганбаев.
Бул окуя боюнча Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери аталган аймакка барып териштирүү иштерин жүргүзгөн. Арызда көрсөтүлгөн 1994 жылы туулган жарандын 1180 баш кой жайып жүргөндүгү аныкталган. Ал өз көрсөтмөсүндө бул койлордун баардыгы өзүнүкү экендигин көрсөткөн. Азыркы учурда дагы бул окуяга туура юридикалык баа берүү максатында Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат.
Ал эми облустук чек ара кызматынан билдиришкендей, мал айдап өтүү фактылары катталганы менен аны айдаган койчулар мал өзүбүзгө таандык, болгону чек арадан ары оттоп кеткени үчүн кайрып келатабыз деген жүйөлөрүн айтып жатканын билдирүүдө. Мындай учурда мал айдаган жарандарга гана 5500 сом айып пул төлөө менен кутулуп жатат дейт.
Ал маалымат бизде деле бар эле, барып ошол малды жайлоодон айдап келип түшүп келе жаткан жеринен биздин кезмет тарабынан токтотулуп аныктоо учурунда бул өздөрүнүн мал экенин билдиришкен. Сөзсүз ветеринар кызматына кайрылабыз биз. Ветеринар кызматы ошол жергиликтүү айыл өкмөттөн ветеринар кызматы барып аныктоосун берип атат. Көпчүлүк түрдө справкаларын беришет. Чек аранын жанында кармалганда бул укук бузуу кодексинин 429 беренеси менен малдын ээсине 5500 сом айыппул салынып эле көпчүлүк учурда кой берилип атат. мал эзикенин аныкташ кыйын болуп калып атат да. Ал кайсы кимдин мал экенин белгисиз. Биздики деп алардын сөзүнө гана ишенип калып атабыз.
Деди чек ара кызматынын Талас облусундагы башкармалыгынын башчысынын орун басары Давлет Сагынбаев. Аталган айылдарда мал доктору болуп эмгектенген Талгат Калмат уулунун айтымында окуяга тиешеси бар жаранды мурда көрбөгөнүн айтууда. Ал ошондой эле ветеринардык кызмат сурап барбаганын да билдирди.
Койлордун бардыгын көрдүк, бир дагы кулакта бирка жок. Болгону бир 4 короонун эле ээни экен да, мен бардыгын карап чыктым койлордо. Ээсинен айттым, сурадым, бул койлорду мен 10 күн мурун бул сарайдан көргөн эмесмин, бул сарайга мен келгем десем, ал айтат, мен сатып алгам, бирок билбейм каяктан сатып алганымды дедим да. Милиция кызматкерлери деле эч нерсе кыла албайт аны. Мындай ыкчам иштер да кылышы мүмкүн, бирок ал бизнес да, бирөөнүн акчасы да, эч нерсе кыла албайт да. Эгер урдалып кеткен болуп, мен ушунча коюм жок деп бирөө арыз жазса, анда бир жөн таап берсе, мына сен коюңду анан.
Жергиликтүү тургундардын айтуусуна караганда, малдын баасы Кыргызстанга караганда Казакстанда бир топ арзан. Мисалы, Таласта семиз койлор 15 миң сомдун айланасында болсо, коңшу Казакстанда 8-9 миң сомдон сатылат. Мындан улам ортомчулар пайда көрүү максатында чек арадан мыйзамсыз алып өтүүдө дейт. Буга байланыштуу жергиликтүү базарда малдын баасы арзан болуп жатканын да айтышат. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасынын жалпы узундугу 1113 чакырымды түзөт. Анын түз жерлеринде зымдар тартылганы менен бийик тоолуу аймактарга эч кандай тосмолор коюла элек. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эми Баткендеги Керев шыңкапчык айы тууралуу айтып беребиз. Аны альпинисттер Азия Патагониясы деп атап коюшат. Түштүк Американын тоолорун эске салган аймактагы ишкер Жунус Каразаков экстремалдык спорт сүйүүчүлөрүн тосуп алып тейлейт. Сабыр Абдумомуновдун макаласы ушул темада.
Баткендик турагент Жунус Каразаков 15 жылдан бери экстремалдык спортту сүйүүчүлөр менен иштешет.
Эң негизгиси Баткен областына туризмди өнүктүрүү, Баткенге туристтерди көбөйтүү, Баткенге алып келүү. Могу Караушин аймагыны альпинисттерге, дүйнөдөгү альпинисттерге, ошондой эле ташка тырманган кишилерге таанытуу, көп таанытуу, өтө көп таанытуу.
Жунус Каразаков негизинен чет өлкөлүк альпинисттердин, тоо туризмине кызыккандардын Кыргызстанга келип кетүүсүн уюштуруп берет. Анын бул жолку коноктору Түштүк Америкадан, тагыраагы Эквадор өлкөсүнөн келишкен.
Саат 5:30 болуп калды. Себеби аркы базой лагерге Аксууга жетиш үчүн эртерээк жөнөйбүз, себеби азыр 3 сааттык жолубуз бар. 8 жарга чейин, андан ары жагы дагы 8 саат жүрүш керек.
Жунустун коноктору негизинен ташка тырмышып чыккан альпинисттер. Алар Баткенге келгенде бир күн айылда түнөп, азык түлүгүн камдап, эс алышат. Эртеси машина менен Керевшин капчыгайынын кире беришине чейин барышат. Ал жерден малчылардын аттарына жүгүн артып, өздөрү жөө жылаңдап, Жаламазоого жакын барып конушат. Дамарис менен Николас Эквадордон келген. Алардын негизги максаты Слесов чокусун багындыруу экен. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, Керевшинин дагы башка чокуларына чыгуу да планда бар.
Келгенибизге 3 күн болду. Тоолор керемет, шымдыктуудай кооз экен. Капчыгайга кирип, зоолорду көрүүгө ашыгып турам. Азияга биринчи жолу келишим.
Бул жерди Николас досунан угуп, көптөн бери келсем деп дегдеп жүргөн.
The people is very nice, very friendly.
Элиңер сонун экен, меймандос. Бул жерге биринчи жолу келдим. Алдыда эмнени көрөбүз деп шыктанып турам. Ак сүрөнү тууралуу 2-3 видео көргөм. Бул жерде тоого чыккан айтып бергис го. Альпинизм, зоокалар 5 жылдызга тетедей көрүнөт.
It looks like 5 star.
Дамарис менен Николас эми 20 күнчө Керевшинде болушат. Жунус болсо коноктор менен ушул капчыгайда коштошуп, кайра Баткен шаарына кайтат. Ал азыр Керевшин аймагында глэмпинг куруу иштерин аяктап калыптыр. Аны менен бирге бул аймакка Starlink спутник интернетин орноткон турат.
Starlink заказ бердик, бир спутник эмеден связь менен, спутник WhatsApp, free Wi-Fi. Бекер Wi-Fi болот, ошону колдонуп элдин баарына эми биз өзүбүздүн негизги өзүбүздүн кызмат көрсөткөнүбүзгө жакыныраак болсун деп, андан кийин ошол дайым эмеге туристтерге ошол базовый лагерде байланыштуу болуп турсун деп ошого аракет кылып атабыз. Июлдан бириден баштап биз ал жерге глэмпинг коебуз. Мындайчын ал жерде шарты бар, мындайчы же тамак ичкенге эмеканага шарттары бар, бүт же сыртта же эмеде бүт душтарын, туалеттерин да биздин балдар эсептеп атат, баарын кандай кылабыз, эме кылабыз, ошол баарын Худо кайраса 1-чи июлдан баштап ишке беребиз го деген ниеттебиз.
Глэмпинг мейманкананын жөнөкөй шарттары бар тоо шартындагы кемпингдин бир түрү. Көбүнчө жуунуучу, уктоочу жайлары, ашканасы жана жатканасы болот.
Бул жерге профессионалдар келет, өзүгө ишенгендер, өзү мен ушул жерди багындырам, ушул жерди багындыра алам дегендер гана келет да.
Деген менен Жунус келечекте тоого кызыккан ким болбосун, бул жерге келүүсүнө шарт түзүүнү пландап жатыптыр. Ишкер мындай багыттар Баткен облусунда ондоп саналат дейт.
Эми биздин чек арабыз чечилип алса, бул жерге көптөгөн туристтер келет. Казакстандан келген альпинисттер бар, эми альпинисттер. Өзбекстандан жок мындай жерде. Биз ошол үчүн азыр Кык жайлоосунда куруп аткан глэмпингибизде ошол өзбек туугандар келсин, ушул жерде эс алышсын, бир аз ысыкта качканда ушул жака да келишсин депчи.
Керевшин капчыгайы Баткен район аймагында Түркістан Кырка тоосуна жакын жайгашкан. Бул кооз жерди Азия Патагониясы деп атап коюшат. Анткени жашыл шалбаасы, агын суулары жана шамалы менен Түштүк Американын тоолорун элестетет. Бул аймак альпинизм менен алектенгендердин сүйүктүү жери болуп калган. 2016 жылы эл аралык альпиниада өткөн. Керевшин капчыгайындагы атактуу чокулар Асан, Үсөн, Пирамидалык чоку, Котов чокусу, Сары Дубал, Слесов чокусу жана башка чокулар орун алган. Соңку жылдары уникалдуу керешимге каттаган туристтердин жана экстремалдык эс алууну сүйүүчүлөрдүн саны өсүүдө.
Бул баянды мен Баткенден Сабыр Абдымомунов даярдадым.
Азаттык радиосунан 23-июндагы программаны улантып, уктуруунун экинчи бөлүгүн баштайбыз. Климаттын өзгөрүшү, калктын санынын өсүшү жана айдоо аянттарынын кеңейиши Фергана өрөөнүндө суу тартыштыгын ого бетер күчөтүүдө. Мындай жагдай үч өлкөдөгү дыйкандардын турмушун кандай өзгөртүп жатат? Атайын даярдалган программаны сунуштайбыз.
Баягы жер барго постого, гидропост, ошол жерден бизге өткөрбөй коет. Ичиге кире албайбыз. Проблема ошол жакта, сууда азайтып коет.
Биз иштеген болуп, пияз жаме кетет, баары нерсе келет. Помидор барбы, бадырың барбы? Азыр мындай майдача овощ эгишке боюу калдым.
Микрофондо Санжар Эралиев, Оволу жаңылыктар, бакыт төрөгелдиден.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Кыргызстанда сот системасына тиешелүү мыйзамдарды жана кодекстерди өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорлору иштелип чыгып, ушул тапта президенттин администрациясынын кароосунда турганын айтты. Бул тууралуу ал ЛТР мамлекеттик телеканалынын жетекчи менен жеринде программасындагы маегинде билдирди.
Президентибиздин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн, мына ушулар карап атышат. Ушул мыйзамдарга өзгөртүү толуктоо киргизсе, ушул пленум боюнча дагы көптөгөн жаңылыктарды киргизели деп, азыркы учурда биздин кесиптештерибиз тарабынан пленумга кандай токтомдорго кандай маселелерди коебуз деп долбоорлору даяр.
Замирбек Базарбеков мындан тышкары элдин сотторго болгон ишенимин кайтаруу, сот бийлигин реформа кылуу, анын ичинде сотторду ротациялоо, айлыктарын көтөрүү боюнча суроолорго да жооп берген. Кыргызстанда 2010-жылкы апрель инкылабынан бери эле сот тармагын реформалоо тууралуу сөз болуп келатат. 2021-жылы иште баштаган конституция боюнча жогорку соттун төрагасына сот бийлигине тиешелүү мыйзам долбоорлорун демилге кылуу укугу берилген. Министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясы жөнүндө мыйзамды толугу менен өзгөртүү сунушун берди. Өкмөт иштеп чыккан долбоор жогорку кеңешке 11 июнда түшкөн. 22 беренеден турган документте улуттук илимдер академиясынын статусу, милдети, максаты жана каржылоо боюнча жоболор жазылган. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору боюнча өлкөнүн президенти улуттук илимдер академиясынын академиктеринин жана мүчө корреспонденттеринин ичинен 70 жаштан улуу эмес адамды 5 жылга улуттук илимдер академиясынын президенти кылып дайындайт. Бир эле адам бул кызматка 2 мүнөттөн ашык иштей албайт, ал президенттин чечими менен кызматтан алынышы мүмкүн. Азыр иштеп жаткан мыйзамга ылайык улуттук илимдер академиясынын президентин академиянын мүчөлөрү жашыруун добуш берүү менен 5 жылга шайлайт жана алар жетекчини кызматтан чакыртып алууга дагы укуктуу. Улуттук илимдер академиясы бир нече илимий институттан турат, мекеме өткөн кылымдын 50-чү жылдарында негизделген. 2023 жылдагы маалымат боюнча академияга караштуу 20 илимий мекеме бар, жалпы 1575 киши эмгектен санын 880 көбү илимий кызматкер. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ага улуттук деген макам берилген, коомчулукта академияны реформалоо зарыл деген пикирлер айтылып келет. Быйыл 13 апрелде президент Садыр Жапаров улуттук илимдер академиясына пландан тышкары барган. Андан кийин кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде академияны реформалоо зарыл экенине дагы бир жолу ынанганын айткан. АКШ Украин куралдуу күчтөрүн америкалык курал менен Орусиянын территориясынын чек арадан ары 100 чакырымга чейин гана колдонууга уруксат берди. Бул демек бомба ташташы учактар конгон орусиялык негизги аэродромдорду атууга болбой турганы аймактарда калат дегенди билдирет. Вашингтон Пост бул маалыматты украиналык эки чиновникке таянып билдирди. АКШнын расмий өкүлдөрү басылма менен сүйлөшүүдө чектөө тууралуу маалыматты тактоодон баш тарткан, бирок Украин тараптан 100 километрге чейин гана атууга уруксат деген маалыматты туура эмес экенин айтышкан. Өз кезегинде Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан BBC менен болгон маегинде кеп география тууралуу эмес, акыл менен иш кылууда экенин белгилеп, Украинага өзүн карай чекаранын ары жагынан атып жаткандарга жооп кайтаруу уруксат берилгенин айткан. Мунун өзүндө Украин аскерлери аларда Ак Үй жана Пентагон айткан мындай эркиндик баарынан күнөн санап жатканы Вашингтон Пост басылмасынын макаласында баяндалат. Украинанын коргоо министрлигинин деги маектешине шилтеме берген басылма Орусиянын аймагына америкалык курал менен соккуру фронттогу гана абалды өзгөрткөнүн белгиледи. Булактын айтымында алыска мээлүү да, куралдын түрлөрү да соккур үчүн жетиштүү эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча бүгүн саат 17:00 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен Кадамжай районунун Орозбаков айыл аймагынын Окнайлында сел жүрчү Ташбулак сайынан сел түшкөн. Жерине Кадамжай райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмүнүн башчысы баштаган ыкчам топ тартылды. Ал тапта Бишкек Ош авто жолунун 364 чакырымына жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, жол эки тараптуу жабылды. Учурда эки даана жүк-жүктөөчү автоунаа иштеп жатканын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басымсыз кызматы билдирди.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайтыбыздан, социалдык желедеги баракчаларыбыздан да таап окусаңыз болот. Уктурууну бир аздан соң улантабыз. Фергана өрөөнүндө суу экологиялык, экономикалык же социалдык эле маселе эмес, геосаясий мүнөзгө да ээ. Бул өрөөндө дарыя өзөндөрдүн көбү үч өлкөнүн аймагын аралап өтүп, сууну биргелешип пайдалануу, бөлүштүрүү маселеси талаш талкууга да түрткү болуп келүүдө. Климаттын өзгөрүшү, калктын санынын өсүшү жана айдоо аянттарынын кеңейиши чөлкөмдө суу тартыштыгын ого бетер күчөтүүдө. Мындай жагдай үч өлкөдөгү дыйкандардын турмушун кандай өзгөртүп жатат? Биздин кабарчылар атайын долбоор менен видео материал даярдашкан. Аны интернеттеги баракчаларыбыздан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, ошондой эле azattik.org сайтынан кенен көрсөңүз болот. Азыр бир аз кыскартылган радио версиясын угабыз. Аны Жеңиш Айдаров сунуштайт.
Баткендин Самаркандек айылындагы таңкы жимжирттыкты Мураптын мотоциклинин үнү бузуп, айрым үйлөрдүн жарыгы күйө баштады. Мурап бул фарс тилинен кирген сөз. Суу бөлүштүргөн кишини ушинтип аташат. 58 жаштагы Мурап оор, мүшкүлү көп жумушунда жалпы 10 жылдан бери иштейт. Амирбек Каразаков 20 чакырымдай каналды бойлой. Тажикстандын чек арасына чейин кулак байлап олтуруп, Самаркандекке суу буруп келет. Асмандан жылдыз тарай электе жөнөгөнү да ошондон улам.
Ассалому алейкум. Ажы бакап кандай?
Коңшу Актатыр айылына келип, бул жердин мурабы менен бөлүнгөн суунун көлөмү боюнча такташууда.
Анашындай бакаба. Башы керек үчүн кишемиш деген тоодон түшөт. Уарыкка келет. Уарыктан Аксай таңги биздиге өтөт.
Эки мурап эми Тажикстан менен чек ара тилкесине чейин чогуу барат. Коңшу өлкө тараптан канча суу келип жатканын өлчөп, күн сайын кагазга түшүрүп, документтештирүү да мураптын милдети.
Он Американы карасаң, он Американы кара. Ондо турат. Дүркүп суу. Мен өзү заявканы 1200 көргөн элем, дүркүп өткөрүп атат да. Пока времени менен маалыга чейин дүркүп өтүп атат.
Суу аздат.
Суу дарыяда жок. Анарыган бияк мунасын 4,5 километрден Тажикстандан өтөт дейм бизге.
Азыр Тажикстан чек арасынан сууну өткөрүп алып атасыз.
Оо, өткөрүп алып атам.
Дал чекеттик.
Самаркандегі айылына бөлінген суға түсудан өткен жылы жай бойы ар бір түтінгі екі рет қана суының кезегі жеткен.
Судың мағынасы ең биік тұрады. Бұл огород егін-тегін Самаркандекте егін-тегін азайып кетті. Су жетпегенден егін-тегін жоқ. Биыл еле азмаз-азмаз деме болып егін-тегін қылып отырдылар. Енді көреміз енді Құда қаласа, енді ояға Құда ал қылым десе бітіреміз. Мен ниетім мен биыл Құда қаласа бір 4 жылы 5 жылы Самаркандегі айыл үкіметтің суы қарыш.
Акыркы жылдары сууга байланышкан кырдаал оорлошуп бараткандай, кургакчылык тартыштык жаратып, айыл коңшулар ортосунда дагы чыңалуулар байкалган.
Баягы жер барго постого, гидропост, ошол жерден бизге өткөрбөй коёт. Ичиге кире албайбыз. Проблема ошо жакта, сууда азайтып коёт. Шолдой асмандай шолдо. Тажигеле бизге сууду өткөрүп турса нормалдуу, биз аягын өзүбүз Куда кааласа алтылабыз.
Самаркандек чек арадагы Баткендин чоң айылдарынын бири. Айылга суу Аксуу дарыясынан агып келет. Бул дарыя өрөөндөгү 3 өлкө чектешкен аймактарда бир нече айылды сууга суу менен камсыз кылат.
Аксуу дарыясы Фергана өрөөнүнүн түштүк батышынан курчап турган Түркстан тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдөн башталат. Дарыя Тажикстандын Вурух анклавын тепчи агып, андан ылдый кайра Кыргызстандын аймагы аркылуу тажик өзбек чек араларына агып өтөт. Бул дарыяны коңшу өлкөлөрдө Исфара суу, Керевшин дарыясы деп да аташат. Дарыя улам төмөндөгөн сайын куймалар кошулуп отуруп, кыргыз-тажик чек арасына жеткенде дарыянын эни 18 метрге жетип, тереңдиги 2 метрди түзөт. Дарыянын 60 куймасы бар. Кыргызстандан чыгып, Тажикстандын Исфара районун аралап өткөн бул дарыя керектөөнүн көптүгүнөн Сыр дарыяга жетпейт. Ал Тажикстан менен Өзбекстан чектешкен Работа айылына жакын жерде каналдарга бөлүнүп кетет.
Аксуу Баткендеги төрткү суу сактагычына куйган негизги суу, бирок суу головной суу бөлүштүрүү жайы аркылуу агып кирет. Эки өлкөгө суу бөлүштүргөн головной Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдарга себеп болду. Соңкусу куралдуу тирешке чейин жеткен эле. Азыр бул жайды суу чарба кызматкерлери көзөмөлдөп жатканын айтат. Баткен райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы Султанбек Эрматов.
Оң кол жагыбызда Аксуу дарыясынын уулу, Амнал дам деген канал, бул Көкташ айылы аркылуу өтөт. Сара районунун Чаркоо айылына барып түшөт. Сол жагыбызда мына тоонун ичи жагында 1 километр туннелден өткөн биздин төрткүл суу сактагыч барчу Подвалящий каналыбыз. Мындан жогору жака барсак азыр бизде биздин башкы суу алуу түйүнү ошол төрткүл суу сактагычына баруучу каналдын жана Аксуу дарыясында суунун бөлүштүрүү эмелерин карай турган башкы суу алуу түйүнүн головной сооружениебиз ошол жогору жакта. Азыр мына оң жак жактагы суу бул Аксуу дарыясы.
Төрткүл суу сактагычынан Баткендин бир нече айылдарындагы 10,000 гектардай жерге суу барат. Суу сактагычтан алыс жайгашкан айылдарда жагдай кыйыныраак. Жаңы жер айылындагылар 14-15 күндө бир жолу аз убакытта гана сууга кезеги жетет. Андыктан тургундар сууну болушунча коромжу кылбаганга аракет кылышаарын айтат. Жаңы жер айылынын тургуну Кошумбет Пирматов.
Суунун жоктугуна байланыштуу бул жаратылыш бул бир жагда куртам жеп өлтүрүп кетип атат. Азыр мен 2 саат коем, ушуну мен 12 күндө жетпейт суум. Ошол менин эмем. Мына быйылкы жазда эми биринчи суу. 15 килапым бар. 15 килапымды 2ге бөлүп койгон. 24 саат элге бөлүп койгон да. Бир минутам ачык чала албайсың. Алсаң бирөөнүн сууну байлайсың. Кыйын болуп атат. Майык толуго жакын мен акыры крайний болуп турам.
Баткен аймагынан Аксуудан башка дагы 5 дарыя агып чыгат. Исфайрамсай, Шахимардан, Кожашкан же Сох, Козубаглан, Аксуу. Козубаглан Лейлек районунун төмөнкү зонасын, Тажикстандын Гафуров районунун 13 айылдык жамааты менен Худжан шаарына жакын 3 конушту сууга суу менен камсыздайт. Ошол эле жердеги Тажикстан менен чектешкен Кыргызстандын аркы аймагы, Борбор Азиядагы чоң суу сактагычтардын бири Кайракумдан калкыма насостук станциядан суу алат. Аркадагы жаштык айылынан Баткендин айтылуу өрүк зарларын көрөбүз.
70% бул санжаны өрүктөп коет. Башта как болот.
61 жаштагы Сулайман Каримов өрүк зарына арык байлап, суугарууга даярдык көрүүдө. Жакшы түшүм алыш үчүн ушул мезгилде суугарганы оң. Бирок баары эле багбан ойлогондой боло бербейт.
Биз иштеген маалда суу жакшы да. Насостон жаңы болду нелеринде. Азыр суу жетишпей атат. Насос көп бузулуп жатат. Биз иштеген маалда пияз жаме кетет да, баары нерсе келет да. Помидор барбы, бадырың барбы. Азыр мындай майдача овощ эгишке бою калды. Дарактан башкасыга болбойт.
Бул аймакта жай саратанда мээ сызгырган ысык болот. Суу тартыштыгы дыйканчылык менен тиричилик кылган элди миграцияга кетүүгө да мажбурлоодо.
Жашап жүргөн 30 жашадым дегендер ам көчүп кетип атат. Суудун жоктугу да андан соону. Эми кыш кубат бар, барып убакта иштеп алайын деп Бишкектен барып жер кылып башка кылып иштеп атат да. Завод, фабрика, Россияга кетип атат бардык элдер. Пешегине жазганы көрүп отурабыз да ушул жерде. Же көчүп кете албайсың, же жашай албайсың, шундай болот да менин акым боюнча. Кетип калгандар асынан жаштар кетип атат да. Биз ошонун жаш улгайгандар ай деле тиришип атасы. Аз суу болсо эми өрүктү, үлүштөрдү карап, битекте мал кармап. Ар жаңжалдар токтоп турат өзү насос. Дагы чоңдор кандай кылат сүйлөшүп сууну чыгарып атат да. Ошол кече августта эки жылдын бомбада көп эгинде курубап кетип да. Суу жетишсиз туурусу. Суудун жаңжалы көп. Сен менгече баргандар бар, жаман көрүнгөн бар бири бирге. Мурап турам арка кылыштап жатат. Энди ойдогудай суу көбөйүп атат да илгерде.
Бул Кыргызстандын жаштык айылынан анчейин алыс эмес аралыкта чек аранын аркы бетиндеги Тажикстандын Зеравшан айылы. Зеравшандагы дыйкандын турмушу коңшусунан көп деле айырмаланбайт. Суунун тартыштыгы күч дейт Тажикстандын Зеравшан айылынын тургуну Хабибулло Турсункулов.
Эмне алдын кичкенедик эсебиз.
Жаш кезимден эс тартканыман бери билгеним суу тартыш болгон учурлар дээрлик эсимде жок. Биздин айылда суу мол болчу эле. Эми климат себеп болуп жатабы же табиятынан суу азайгандай да. Бизге суу Кыргызстандан келет. Айылдын тарыхында былтыр гана суу ташыган атайын унааларды сатып алууга аргасыз болдук. Ага чейин мынчалык муктаждык болгон эмес. Эч болбосо кудуктарыбызды толтурганга ылайык суу келип турчу эле. Жаңжалдар суу маселесине көп таасирин бербейт. Анткени бул дарыя тосуп же артка кайтарып эч ким кете албайт. Жараткан сууну көп берсе келе берет. Болду.
Кайтарып алып кете алмай. Худо берсе суу көп берсе, бул суу келади, халас.
Зеравшандык Рахимжан Колбоев чөлкөмдөгү кургакчылыктан тоют да болбой калганынан кеп салууда.
Мурда ушул жерлерге картошка айдачу элек. Эми суу тартыштыгынан малга бир аз чөп чыгат болду. Бир кунажыныбыз, 5-6 коюбуз бар. Акыркы жылдары эгин да жакшы болбой, тоют камдай албай калдык. Баарын сатып алабыз. Койлор да короодо эле турат.
Базарга каша сатып алабыз.
Фергананың халк жыш, бири-бирине улагалаш, чек аралаш конуштарындагы көйгөйлөрү окшош эле. Акыркы жылдары кургакчылык суу көйгөйү курчуп баратканы.
10 Зардалдан башталган Сок дарыясы Баткен районунун бир нече айылдарынан өтүп, Өзбекстандын Сок анклавын аралайт. Андан чыккандан кийин Баткен жана Кадамжай районунун аймагындагы бир канча айылды суу менен камсыздап, мындан өтүп, Өзбекстандын 6 районуна суу жеткирип турат.
Сок дарыясы Өзбекстандын Рештон районун суу менен камсыздайт. Аймакта бош жаткан жерлер дээрлик жокко эсе. Бир укум жерге болсо да суу жеткирип, түшүм алганга умтулуп, акыркы жылдары жер алдынан суу чыгарып, кудуктарды казууга мажбур болуп жатышканын айтат. Өзбекстандын Багдод районунда багбанчылык менен жан баккан Ташпулат Исааков.
Сок соону суу келади.
Hozir yetarlimas, bizga yetib kelmayapti. Shu sababli quduqni kovlayapmiz.
So'x daryosidan suv keladi. Hozir yetarlik emas. Bizga suv yetib kelmay jatadi. Ошол себептен кудук казып жатабыз. Башка айласы жок. Ушул ыкма менен гана эптеп дыйканчылыгыбызды сактап калып жатабыз. Эми тамчылатып суугарууга өтүү ниетибиз бар. Илгери суу көп эле. Бизге Сары Коргондон биздин айылга чейин 15 чакырым болсо, ошол жер кургак, эч жер иштетилбейт эле. Суу жолдо, эч ким алчу эмес. Азыр эми биздин жогору жакта туп-туура 4000 гектар жер өздөштүрүлүп, бак болду.
4000 гектар бак болду. Раса 4000 гектар.
Суу тартыштыгын кудуктар менен эле жабуу мүмкүн эмес дейт Өзбекстандык дыйкан Мусажан Касимов. Ошондуктан жылына бир эле жолу суугарылып, жемиш бактарда күзгө жетпей, жалбырактары күйүлүп жатат.
Азыр менен силер көрүп келген ушу келген жолдордагы
мына силер жолдо келе жатып көргөн өрүк бактары жылына бир жолу гана суу ичет, бир жолу кезеги келет. Болду. Эгер эрте күздө келсеңер, ошол дарактар жалбырагын таштап койгон болот. Эми бул маселени чечиш үчүн тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүш керек. Ар жерге суу сактаган чакан көлмөлөрдү куруш керек. Кышында же башка маалда суу керек эмес болгон учурда камдап алып, ошону тамчылатып иштетиш керек. Башка жолу жок. Президентибиз да ушундай талап коюп жатат.
Машинге өтүлүптү. Президентибиз койгон талабы эле ушул болуптур.
Фергана өрөөнү постсоветтик мекендиктеги калк эң жыш жайгашкан чөлкөм. Өрөөндү 3 өлкө Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан бөлө жайгашып, чек арадагы талаштуу түйүндөр да ушул чөлкөмгө туура келет. Өрөөндө 3 өлкөнүн жалпы калкынын 30%дайы жегеминде 15 миллион киши отурукташкан. Фергана өрөөнүндө дыйканчылык жана багбанчылык өтөнүккөн жана кылымдар бою калктын тиречилиги жер иштетүүгө байланып, жашылча, мөмө жемиштен тартып, күрүчкө чейин өстүрүлөт. Чөлкөмдө калктын саны да тездик менен өсүүдө. Айдоо аянттары кеңейүүдө. Климаттык өзгөрүүлөр суу көйгөйүн курчутууда.
Суу тартыштыгы дыйкандарды көп кылымдык тажрыйбаларынан баш тартып, жаңы технологияларды колдонууга мажбурлоодо. Баткен облусунда эле 60000 гектардан ашыгыраак айдоо жерлеринин 4%дайы акыркы 3-4 жылда тамчылатып суугаруу ыкмасына өттү.
Сууну сактап турган атайын көлүбүз бар, ошол жактан келет. Келген сууну ачабыз. Азыр чыгат, шлангылардын ичи толуп турганан кийин чыгат да капильный.
Жаңы жердеги сууга болгон муктаждык дыйкандардын башын кошуп, кооперативдер түзүлгөн. Бул аракеттин натыйжасы жакшы болуп жатканын айтат. Баткендин жаңы жеринде Кулпунай талаасын иштеткен Айпери Абдыраим кызы.
Мында суугарыш өтө оңой. Келип, краникти ачып коебуз. Сууну 50-60% үнөмдөй.
Чек аранын аркы бетиндеги өзбекстандык дыйкандар сууну көп талап кылбаган. Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрө баштады. Маселен, мурда жапайы мистелер көп болсо, азыр сууну талап кылбаган бул өсүмдүк көп эгилип жаткан экен. Өзбек өкмөтү жаңы ыкма менен жер иштетип, сууну аз талап кылган мистени өстүргөн багбанга субсидия берүүдө дейт өзбекстандык фермер Мусажан Касимов.
Энди ушу капельниге өтүш керек, башка иложу жок.
Тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүшүбүз керек. Мындан башка чечим да, жолу да жок. Жаз өтө ысык келип, тоолордо мөңгүлөр ээрип жатат. Муздун запасы аз калды деп айтып жатышат. Мурда ээрибеген Пржевальский мөңгүсү илгери ээрибеген эле, азыр 30% жок деп жатышат. Өткөн жылы бизде 52 градус ысык болду. Ошон үчүн аймакта кыргыздар да, биз да тамчылатып суугарууга өтүп, сууну үнөмдөшүбүз керек.
Кыргызстандан биз капельниге өтүшүбүз керек.
Өзбекстандагы суу тартыштыгы аймактардын көбүндө кудук казып, ошол аркылуу суу чыгарууга кызыгуу күч. Бирок бул Бозоргон талааларда жер алдынан суу чыгаруу ок эле оор жумуш. Акыркы жылдары көп жерлерде суу чыгарууга да мүмкүн болбой калганын айтат кудук казып жан баккан Өзбекстандагы рештондук Элиор Тошбоев.
Кудукту көлөш жараянымыз 5 метрге дар разница кылды.
Биз кудук казып баштаган 6 жыл аралыгында жер астындагы суунун деңгээли 5 метрге төмөндөдү. Жылына жер астындагы суулардын деңгээли да дээрлик 1 метрге төмөндөп,
Биз да мурдагага караганда тереңирээк казанга мажбур болуп жатабыз. Эгер жаан көп жаап, тоолордо кар көп болсо, жер астында сулардын деңгээли көтөрүлөт. Анан азыркыдай суу запасы азая берсе, анда жыл өткөн сайын тереңдетип казып кете беребиз.
Пайда болот. Жок, илдерге мына ушу бир кыл тентте турат деген болсо, илден илге суу пастап, жана көлөп кетилет.
Фергана өрөнүндөгү чек ара чатактары, майда келишпестиктер көбүнесе ресурс тартыштыгынан келип чыгат. Мындай шартта өлкөлөр ортосундагы биргелешип пайдаланылган сууларды туура бөлүштүрүү өтө маанилүү. Элдин жашоо турмушу, маданияты, бүтүндөй дыйканчылык, багбанчылык менен тыгыз байланган чөлкөмдөгү айрым суусу мол жерлерде дыйкандар бир жылда 2 ирет түшүм алышат. Кыргызстандын Баткен облусунун ички дүң өндүрүшүнүн 44% айыл чарбасы түзөт. Калкынын саны өскөнүнө жараша жаңы жерлерди өздөштүрүү да токтогон жок. Акыркы 10 жылда эле Баткен облусунда 6000 гектардан ашык жаңы айдоо жерлери кошулган. Бирок барган сайын калктын саны да өсүп, жер тартыш, дыйканчылык менен тиричилик кылуу мурдагыдай кирешелүү болбой баратат. Мунун өзү массалык миграцияга жол ачты. Экинчи жагы, чөлкөмдө климаттын өзгөрүшүнө көп деле маани берилбей, бийликтер да, дыйкан фермерлер дагы айыл чарбасын мурдагыдай эле ыкмада иштетүүдөн баш тарта элек. Азыртадан алдын алган чаралар зарыл дейт Германиядагы Гисен университетинин изилдөөчүсү, суу эксперти Искандар Абдуллаев.
В этих реках сокращение воды будет идти очень интенсивно и где-то.
Бул аймактагы дарыяларда суунун кыскарышы өтө ылдамдык менен тынымсыз жүрөт. 2050-жылдарга көпчүлүгү такыр кургап калышы же кандайдыр бир пландарды түзүүгө туруктуу суу болбой калышы мүмкүн. Тилекке каршы бул процессти башкаруучу, көзөмөлдөөчү институттарды жөнгө салуучу ыкмаларын ишке ашырып, калкты суу тартыштыгындагы аракеттерин багыттаган атайын иштер жүрүшү керек. Мындай абалда айыл чарбасына мамилени, технологияларды өзгөртүү, кургакчылыкта өзүн кандай алып барууну калкка жеткириш керек. Антпесе көпчүлүк суусуз калышы да мүмкүн. Бул жерде ар кайсы учурда чыр чыгып кетиши мүмкүн. Албетте, бул дарыя жээктеринде жашаган элдер тыгыз байланышып, бири-бири менен өзара суу пайдалануу эрежелерин түзүп алышкан. Ал жерде расмий эрежелер сууну жөнгө сала тургандай кандайдыр бир жаңжалдарды алдын ала турган эрежелер жок. Анткени суу пайдалануу эрежелери суу кененчилик мезгилде калыптанып калган. Ошондуктан Фергана өрөнү калк жыш жайгашкан аймак экенин суу тартыштыгын эске алып, экономикалык кызматташтыкты жөнгө салыш керек.
Суунун башы саналган Кыргызстандагы дыйкандардын абалы коңшулаш өлкөлөрдөгүгө караганда жакшы деп айтууга болбойт. Түнү болсо да бар сууну пайдаланып калышы керек. Самаркандектик Мурап Амирбек Каразаков 16 сааттык жумушчу күнүн жыйынтыктап үйүнө кайтты.
Вай-вай! Охо-хо-хо! Шундай кескелем да. Сууну бөлүштүрүп адамдарга берип келем. Эртең менен 5'те кетем. Азыр саат 9 болуп калды, 9'да кайттым. Үчтөбөдөн граница Таджикстан границасынан эртең менен Шойеттен баштап азыр мынау Самарканда Ортосай айылы ичип атат. Мына ушул айыл. Мына ушул айыл ичип атат.
Эртең да таң атпай Мурап кайрадан суунун башына кетет. Үй бүлөсү да анын бул жумушуна көнгөн. Бул чөлкөмдө колго суу куйган тестиер баланы өмүрүң суудай узун болсун деп алкайт. Фергананын кан тамыры болгон арык-арык суулар мураптардын колу менен теңге бөлүнүп, аймактагы тынчтыкты, берекени кармап тургандай. Эртең дагы бул айыл мураптын мотосунун доошу менен ойгонуп, кээ бирөө уйкусу ортосунда өмүрүң суудай узун болсун деп аны алкап жаткан чыгар. Мурап болсо, аймакта тынчтык, түбөлүктүү болсун деп тилек кылат. Жеңиш Айдаров, Баткен.
Жеңиш Айдаров сунуштаган бул макаланын толук видеосу биздин сайтыбызда турат. Ошондой эле YouTube Азаттык деген каналдан деле көрсөңүз болот.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
23 июндагы радиопрограмманы ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжанулу болду. Кечиңиз жагымдуу кабарлар менен коштолсун. Саламатта калыңыз.